Ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programıyla devam edecek.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Sentyabrın 2-si Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Bakıya rəsmi səfərə gəlir. Bundan əvvəl Yerevanda olan Medvedevin Bakı səfərində məqsəd nədir? Qaz yoxsa Qarabağ? Ancaq bu məsələlərin heç birində gündəlikdə olan aktual cari məqam hələlik yoxdur. Başqa səbəb Rusiya ilə Ermənistanın Ermənistandakı Rusiya bazası haqda yeni imzaladığı müqavilə ola bilər ki, erməni tərəfinin gizlədilməyən optimizmi Medvedev Azərbaycana gəlib Bakını sakitləşdirməyə məcbur eləyir. Kəbran Dilavərli Medvedevin səfərinin məqsədlərini öyrənməyə çalışıb.
Rusiya prezidentinin saytında Dmitri Medvedevin sentyabrın 2-si üçün də Azərbaycana gəlməsi xəbəri yer alsa da səfər proqramı haqqında məlumat verilmir. Bu səfər çərçivəsində iki ölkə arasında ticari iqtisadi münasibətlərin inkişafına təkan verəcək mühüm sənədlərin imzalanması gözlənilir. Bu fikirləri keçirdiyi mətbuat konfransında Rusiyanın Azərbaycandakı ticarət nümayəndəsi Yuri Şedrin səsləndirib. Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov da bildirib ki, səfərin əsas mövzusu dövlət sərhədi barədə müqavilənin və bu sənədlə bir paketdə olan Samur çayının Suresi resurslarının rasional istifadəsi barədə sazişin imzalanması olacaq. Səfər zamanı iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə olunacaq. Ekspertlər isə bu səfərin Azərbaycan üçün elə də əhəmiyyətli olmayacağını deyirlər. Politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə, Medvedevin bu səfərin Azərbaycana heç bir faydası olmayacaq.
Medvedevin Azərbaycana səfərinin bircə məqsədi var. Azərbaycanı müstəqil dövlət olmağa qoymamaq, Azərbaycanı geri çəkmək, Azərbaycanı Rusiyanın tərkibinə Ermənistanı qatdığı kimi qatmaq, Azərbaycanın qərblə münasibətlərini, Türkiyə ilə münasibətlərini, NATO ilə münasibətlərini əngəlləmək. Əsas məqsəd budur. Amma bunun ətrafında hörümçək toru kimi xeyli sözlər, ibarələr, bəlkə də bəzi mən nə bilim, müqavilələr olacaqdır ki, hansının heç bir mənası olubdur.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə deyir ki, Rusiyanın Ermənistanla imzaladığı hərbi sazişdən sonra Medvedev bu səfəri ilə Azərbaycanın könlünü almağa çalışacaq.
Çox böyük ehtimalla Rusiya prezidenti Azərbaycanın könlünü almağa çalışacaq. Belə bir bəyanatla çıxış edəcək ki, Bakıda Rusiyanın Ermənistanla imzaladığı hərbi saziş Azərbaycanın əleyhinə deyil. Təəssüf ki, Azərbaycanın bəzi rəsmiləri də bu Rusiya ilə Ermənistan arasında hərbi saziş imzalanandan sonra Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfərini gözləməyə lazım bildilər. Güya indi Medvedev Azərbaycana səfər etməklə və Bakıda hər hansı bir açıqlama verməklə Ermənistanla imzaladığı sazişdən güya imtina edəcəkmiş. Bu mümkün olası bir iş deyil.
Politoloq Rasim Səbəyev isə deyir ki, Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri təkcə Qarabağ münaqişəsi ilə ölçülməməlidir.
Qarabağ konfliktdən savayı Rusiya ilə xeylaq ilişkilərimiz var və Azərbaycan-Rusiya münasibətləri təkcə Rusiyanın Ermənistana hansısa bir müqaviləni aslı deyil. Biz həmsərhəd dövlətik. Bizim Xəzərdə müştərək həll olunmamış məsələlərimiz var, sərhədimiz var, iqtisadi əlaqələrimiz var, mədəniyyət əlaqələrimiz var, insani əlaqələrimiz var və bunlar hamısı həm çox sıx münasibət saxlamağa sövq edir, həm də intensiv dialoq aparmağa sövq edir. Buna görə mən bu viziti təkcə Qarabağ məsələsinin Rusiyanın hansı mövqeyi tutmağına bağlamazdım. Halbuki bu olduqca vacibdir.
Avqustun 31-də Ermənistan silahlı qüvvələri Çarlı kəndində cəbhə xəttini keçərək Azərbaycan postuna hücum ediblər. Hər iki tərəf itki verib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir ki, qarşı tərəfdən 3 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Azərbaycan tərəfdən 2 əsgər həlak olub. Politoloq Vəfa Quluzadə hesab edir ki, bu hadisənin Medvedevin Azərbaycana səfəri ilə birbaşa əlaqəsi var.
Bu provokasiyaların hamısını Moskvanın güc strukturları təşkil edirlər, çünki onlardır Ermənistanın ordusunu yaradan, idarə edən, təmrinləndirən və əmrlərini verən. Görünür, qorxutmaq istəyirlər bizi. Bura gəlməkdən əvvəl Medvedev. Biz hər şeyə qadirik, işğalı davam etdirə bilərik, eyhamlar edirlər.
Hərbi ekspert Cəsur Sümərin isə deyir ki, bu hadisənin Medvedevin səfəri ilə bağlı ola da bilər, olmaya da bilər.
İyun ayında Sankt-Peterburqda Rusiyanın vasitəsilə Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşündən dərhal sonra cəbhə xəttində atışı rejimi pozulmuşdur. Bu həm də Rusiyanın vasitəsi məsələsi ilə də bağlı ola bilər, həm də olmaya bilər. Amma onun işdə aşağı görünüşü cəbhə xəttində vəziyyət getdikcə daha çox pozulur. Bu ona istiqamətlənə bilər ki, yaxın perspektivdə lokal kiçik miqyaslı hərbi əməliyyatlar bərpa olunsun.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycanda bundan əvvəl 2 dəfə 2008 və 2009-cu illərdə olub.
Kəbran Dilavərli, Freedom House isə növbəti hesabatını yayıb. Azərbaycan yenə də repressiv ölkələr siyasına düşüb. Bu dəfə işçi haqlarına münasibətdə Azərbaycan repressiv qiymətini alıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan işçi haqlarını qorumaqda və bu haqlara münasibətdə İranla yanaşı qoyulub. Freedom House hər ikisinə repressiv qiymətini verib. Başqa neft ölkəsi Qazaxıstan da repressiv qiymətini alıb. Bəs Ermənistan, Gürcüstan hansı qiymətləri alıblar? Freedom House-un işçi haqları haqda yeni hesabatından və bu hesabatda Azərbaycana verilən qiymətə yerli reaksiyalardan Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
Mirzə Ələkbər Sabir təxminən 100 il əvvəl yazırdı ki, fəhlə, sən də özünü insan mı sanırsan? Deyəsən, fəhliyə münasibət Azərbaycanda hələ də dəyişməz qalır. Hər halda Beynəlxalq İnsan Haqlarını Müdafiə Freedom House təşkilatının fəhlə haqları haqqındakı hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda işçilərə münasibət repressivdir. Azərbaycanla yanaşı siyahıda Əfqanistan, İran, İraq, Qazaxıstan və Tacikistanın da adı var. Repressiv münasibət deyəndə təşkilat nəyi nəzərdə tutur? Bəlli deyil, hesabat tam açıqlanmadığı üçün bu qaranlıqdır. Amma bu fikri qəbul edənlər də var, etməyənlər də.
Nəyə əsaslanıb onu deyir?
Bu sualı verənsə Azərbaycanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlüdür.
Ola bilər ki, haradasa bir hansısa təşkilatda qanun pozulsun, istər-istəməz əmək müqavilələrinin bağlanmasında, əmək münasibətlərinin qurulmasında. Ancaq da orada nə cür qeyd olunubsun?
Repressiv münasibət var.
O, məsələn, söz uyğun gəlmir axı.
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı isə bu fikirdədir ki, ifadə lap yerində seçilib. Bu yerdə mübahisələrə ara verək və bir işçinin hekayətini danışaq sizə. Sahib Şahmarov 37 yaşındadır. Bir il əvvələ kimi qolunda qüvvəti, əlində işi, evində iki övladı. Bir sözlə, özünü xoşbaxtlar sırasında görürdü. Təxminən bir il əvvələ kimi Azərbaycandakı xarici neft şirkətlərindən birində quraşdırıcı işləyirmiş. İndi isə məhkəmə qapılarında qalıb. Gümanı isə məhkəmədən də çox Allaha qalıb.
Yəni, bizim işimiz çox ağırdır, bizim hətta çox ağır işdir. Lazavin deyilən bir-birdə material var. Bizim dürüstləşdirir də, biz onu rüçünə qaldırıq. 90 kilodur, turbalardır, 7 metrə turbalardır hamısı. Bunlar insan orqanizmə çox ziyandır da, yəni 12 saat işləmə. Bax, o işlərin məndə nəticəsidir, bax, belə gəlib çıxıb. Aparatdan keçəndə, mədələk sənin boynunda fəqərə yırtıqları var, qrizə. İndi onun birini operasiyalanmışam, biri qalıb. Operasiyalandan sonra bunlar məni dərhal işdən çıxartmışlar. İkinci qrupla mən veteranam, mən heç nə işləyəmirəm. Mən bir qolun heç gücü yoxdur ki, mən gedib işləyəmdə.
Bəs təqaüd verirlərmi sizə?
Vermir də firma. Elə ona görə də mən onları məhkəməyə vermişəm.
Sahib Şahmarov kimi neft sahəsində zədə alıb, sonradan da təqaüdsüz və ya işsiz qalanlar az deyil. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı belə deyir. Onun sözlərinə görə təkcə ötən il Sahib Şahmarov kimi 15 adama hüquqi yardım göstəriblər.
Azərbaycan Konstitusiyası sağlam iş yeri tələb edir, amma dövlət neft şirkətinə artıq 2009-un hesabatına görə 8 nəfər dünyasını dəyişib, işdə xəsarət alıb ölüb. Ötən il bizim hesabatımızla 15 nəfərə biz hüquqi yardım göstərmişik ki, işdə xəsarət alıb gizlədilib. Bu sadəcə olaraq cəsarətli adamların siyasi, amma minlərlə insan var ki, iş yerində xəsarət alır, şikəst olur və sonradan şikəst kimi də bayla atılır.
Mirvari Qəhrəmanlının qənaətincə ən böyük qanun pozuntularından biri əmək məcəlləsinə əhəmiyyət verilməməsidir.
İşçi ilə müvəqqəti müqavilə bağlanır. Çox təəccüb edir. Hansı işçi istəyər ki, onun iş yeri müvəqqəti olsun? Özü çox təəccüb edir ki, bütün kollektiv qərarı aldı ki, bəyənməyənin bizim hamımızın müvəqqəti kontrakt bağlı və məni istəyən vaxtı işdən çıxar.
Mirvari Qəhrəmanlı bu hallarla bağlı Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlüyə də məlumat verib. Cənab Şükürlü isə bu halları inkar etməyin mümkünsüzlüyünü özü də etiraf edir.
Yəni, problemlər var. Bütün Azərbaycanda hər şey yüksək səviyyədə, biz onu deyə bilirik ki. Zat desək ki, yoxsa biz belə tam bu bərbat dövlətlərlə müqayisə olunasıq, o da biraz Allahsızlıq olar.
Nəbi Şükürlü. Azərbaycanda fəhliyə repressiv münasibət varmı? Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında şöbə müdiri Çingiz Tağıyev sualımıza birbaşa cavab vermədi. Bir onu dedi ki, repressiv münasibətin olduğunu deyənlər bunu sübut etməlidirlər. Üstəlik də ölkədə ombudsman var, həmkarlar ittifaqlar var.
Şahnaz Bəylər qızı. Azərbaycan prezidenti isə bugündən minimum əmək haqqını və minimal pensiyanı artırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə minimal əmək haqqı və minimal pensiya artaraq ayda 85 manat oldu. 85 manata dolanmaq olurmu? Azərbaycanda maaşlar minimal əmək haqqının misilləri ilə müəyyən olunur. Ancaq nə qədər adam elə minimal əmək haqqı qədər maaş alır? Ayda 85 manata alacaq pensiyası dolana biləcəkmi? İlqar Rəsul maaş və pensiya artımını və bunun nəticələrini araşdırır.
50 işləmişəm, əmək veteranıyam. 90 manat pensiya alıram. 90 manatla mən ailə saxlaya bilərəm. Dolanmıram, sürünürəm. Hər şeyə həsrət qarım, necə dolanım.
Bu 70 yaşlı təqaüdçü Heydər kişinin dedikləri idi. Sentyabrın 1-dən ölkədə minimum əmək haqqı və pensiyaların məbləği 10 manat artaraq 85 manat olub. Bu artım nə qədər adam əhatə edir və ümumiyyətlə onun əhalinin güzaranına təsiri olub-olmayacağı barədə mütəxəssis fikirləri fərqlidir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Nazim Məmmədov deyir ki, hökumət ilin sonuna dək inflyasiyanın səviyyəsini 6-7% proqnozlaşdırır. Amma bu göstərici 8% olsa belə, indiki artım onu üstələyir. Nazim Məmmədova görə, ümumilikdə kommunal xərclər gəlirin 30%-dən aşağıdırsa, bu normal sosial siyasətdir. Azərbaycanda isə bir ailənin kommunal xərcləri gəlirin 30%-dən aşağıdır ki, artıq deyil.
Bir ailədə deyək ki, 2 nəfər pensiyası var. 85-85 bölünür 170 manat. 2 otaqlı mənzildə yaşayırsa, bunun sosial, kommunal xərcləri 25 manatı ötmür. Eyni zamanda Azərbaycanda insanların doğru dürüst gəlirlərini elan etmiş olsalar, təbii ki, bugün Azərbaycanın bazarlarına uyğun minimum yaşayışı təmin etmək mümkündür.
Nazim Məmmədov hesab edir ki, Azərbaycan insanı həqiqətən də yaxşı yaşamaq haqqına malikdir və ölkə prezidenti bu istiqamətdə işlər görür. Deputatın hesablamalarına görə, ancaq dövlətin büdcəsinin imkanları hələ ki daha kəskin artım üçün yetərli deyil. Bununla belə, dövlət büdcəsi hesabına belə artım ciddi addımdır. Çünki minimum pensiyaların artırılmasına ümumilikdə təqribən 150 milyon manatdan artıq vəsait sərf edilməsi nəzərdə tutulur. Bakının bir neçə rayon ərazisində keçirdiyimiz soruqda isə sakinlərin bu artıma münasibətləri deputatın fikirlərindən xeyli fərqli oldu.
Belə-belə pullarımı düzgün döyür. Hələ bir çəkib gedənişi pay atırsan qabağına.
8 aydır deyir pensiya atacaqdı, o da gəlib 10 manat pul artırıbdı. Minimum təminat yoxdursa, 10 manat, 5 manat bunlar simbolikdir. Bazarla çox qəşəm müəyyən eləmiyorlar. Qiymətlərin müqayisəsi ilə.
Mən o qədər hirslənmişəm bu artıma görə. Deyirəm, 10 manat nə puldur o bizə verir? O qədər neftimiz var, bəs bu pullar hara gedir? Kimin villaları var, melloları var, nələri yoxdur? Mən bağlayıram, deyirəm ki, bizə eləncək pul lazımdır. Yaxşı prezident də bizə pul versin, bu nədir verir?
Sakinlərin birinin sualımıza cavabı isə özünə məxsusluğu ilə fərqləndi. O, pensiya və təqaüdün artımı barədə əvvəl keyf istəyən kimi ürəyini boşaltdı, sonra isə mikrofona tamam fərqli fikirlər söylədi.
Millət soru deyirsən, mənim gözüm istəyir.
Necə qiymətləndirirsiniz bu artımı?
Bak gözəl, Allah canlarını sağ eləsin. Həmişə elə tez-tez artırsınlar ki, biz də dolanaq.
Haqqında danışdığımız artımla bağlı Prezident İlham Əliyevin avqustun 31-də imzaladığı sərəncama görə bu addım Azərbaycanda əhalinin maddi güzəranını yaxşılaşdırmaq və sosial müdafiəsini daha da gücləndirmək məqsədi ilə atılır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, bu ciddi artım deyil və onu inflyasiyanın səviyyəsi ilə heç cür müqayisə etmək olmaz. Bu, əslində əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün yox, siyasi məqsədli bir addımdır. Azər Mehdiyevə görə burada söhbət seçki kampaniyasında bir element olaraq istifadə ediləcək addımdan gedir.
Dövlət Sosialda Fondunun rəhbərliyi qeyd edib ki, bu haradırsa 1 milyon 300 minə qədər pensiyasının pensiyasının artımına, yəni müəyyən dəyişiklərə gətirib çıxaracaq. Ancaq minimum əmək haqqında artırılması əvvəllər verilən rəsmi açıqlamalara görə haradırsa 600 mindən bir qədər çox insanın fəaliyyətinə təsir göstərir. Yəni, burada say çox olsa da artımın özünün məbləği elə də ciddi bir artımdan söhbət etmir.
Azər Mehdiyev minimum pensiya və əmək haqlarının artımını inkar etməyin, tam mənasız olduğunu düşünməyin də əleyhinədir. Amma deyir, nəzər almaq lazımdır ki, bu cür artımlar qiymətlərin artmasında da psixoloji faktor rolunu oynayır.
İlqar Rəsul, Azərbaycan Ümumdünyə Ticarət Təşkilatına nə vaxt üzv olacaq? Bu üzvlük bir çox problemləri həll edə bilərdi. Çünki üzvlük Azərbaycanın şərtlərə cavab verməsi üçün islahatlar tələb edir. Maarif Çingizoğlu Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına yerində sayan üzvlük məsələsini araşdırır.
Tapsadığında brokerde 850 manat her tonuna rüşvet istiyorlar da rüsum.
Bu Rusya'dan kimyəvi mal getiren sahibkar Rəsul Kərimov'da ancaq Azərbaycan Ümumdünya Ticaret Təşkilatına üzv olsa sahibkarın gömrükdə rəsmi ödənişi 265 manatdan artıq olmayacaq. Bu barədə daha ətraflı birazdan. Ancaq 13 il əvvəl Ümumdünya Ticaret Təşkilatına üzvlük üçün müraciət edən Azərbaycanın bu quruma nə vaxt üzv olacağı bəlli deyil. Azərbaycan hökuməti bu üzvlüyün yaxın illərdə mümkün olacağına o qədər də inanmır. İqtisad İnkişaf Nazirliyində Xarici Ticaret Siyasəti və Ümumdünya Ticaret Təşkilatı şöbəsinin rəisi Bəxtiyar Alışov hesab edir ki, üzvlük Azərbaycanın milli maraqlarının necə qorunmasından asılıdır. Bəxtiyar Alışova görə əslində Ümumdünya Ticaret Təşkilatına üzvlük tək Azərbaycanın özündən asılı məsələ deyil. Onun sözlərinə görə hazırda Azərbaycanın bu quruma üzvlüyünü 24 dövlətin daxil olduğu Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları dəstəkləmir.
Yəni bu dövlətlərlə biz ümumi hansısa bir razılığa gələ biləcəksə, yəni ki qane edən hər tərəfi də, yəni ki bir tərəfli olmaz, yəni təşkilatın. Onda da biz ölkələrin üzvü olacağıq.
Amma üzvlüyə təkcə bu məsələ mane olmur. Ortalıqda həm də neft amili var. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin ticarət və investisiya islahatlarına dəstək proqramında Ümumdünya Ticaret Təşkilatı qrupunun rəhbəri İlxan Mikayılova görə digər neft ölkələri kimi Azərbaycan da malik olduğu təbii resurslara görə bu quruma daha ehtiyatlı şərtlərlə üzv olmağa üstünlük verir.
O ölkələr TTE üzvləyib daha çox prioritet verirlər ki, onların təbii resursları yoxdur və o ölkələr bu TTE üzvlükdən daha çox asılıdırlar. Əsasən neft resursları olan ölkələr TTE-yə gec üzv olurlar. Çünki onların resursları var və onlar TTE üzvlükdən çox yüksək səviyyədə asılı olmadıqlarına görə daha ehtiyatlı şərtlərlə üzv olmaq üçün gec üzv olurlar. Azərbaycan da həmin yolu seçir. Yəni Azərbaycan qısa müddətə üzv olması o vaxt olar ki, Azərbaycanda heç bir təbii resurs olmasın, Azərbaycan üzvlükdən daha çox asılı.
İlham Mikayılov deyir ki, Ümumdünya Ticaret Təşkilatının üzvlüklə bağlı hökumətin ziyanına, özəl sektorun xeyrinə olan müəyyən məsələlər də mövcuddur. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Ümumdünya Ticaret Təşkilatına üzv olandan sonra sahibkarların ölkəyə gətirdiyi malın həcmindən asılı olmayaraq gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün ödənilən məbləğ 265 manatdan artıq olmayacaq. İlham Mikayılov isə bilir ki, özəl sektorun xeyrinə olan bu məsələ Dövlət Gömrük Komitəsinin gəlirlərinə xeyli mənfi təsir göstərə bilər ki, bunu da Azərbaycan istəmir. İqtisad İnkişaf Nazirliyinin şöbə rəisi Bəxtiyar Alışov hesab edir ki, indiki halda rüsumların aşağı salınması xeyli problemlər yarada bilər.
20 ildən sonra tutaq ki, bizim neftimiz yoxdur. Və bizim qalır qeyri-neft sahəmiz, bizim kənd təsərrüfü olan sənaye, bilirsiniz ki, SSRİ dağılandan sonra sənaye də biraz tənəzzül olmuşdur. Və bu rüsumlarla biz Azərbaycanın yeri qeyri-neft kənd təsərrüfatı sahəsini qoruya biləcəkmi? Azərbaycan büdcəsinin gəlirlərini formalaşdıra biləcəkmi? Pensionerlərin, əhalinin aşağı səviyyədə yaşayanlarda kompensasiyaları, yəni ki, pensiyaları verə biləcəkmi?
Bəxtiyar Alışova görə indiki halda Azərbaycan öz daxili bazarının milli iqtisadiyyatını qorumalıdır. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin ticarət və investisiya islahatlarına dəstək proqramında Ümumdünya Ticaret Təşkilatı üzrə komponent rəhbəri Fərhad Fərhad bu yanaşmanın düzgün olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə inkişaf etmiş ölkələrin son 50 illik təcrübəsinə baxanda qoruyucu yanaşmanın o qədər də işlək olmadığı görünür. Ölkənin bu sahədə narahatlığını qəbul edən ekspert deyir ki, Ümumdünya Ticaret Təşkilatı çərçivəsində onsuz da yerli istehsalçıları qoruyan mexanizm mövcuddur. Fərhad Fərhad isə bilir ki, Azərbaycan Ümumdünya Ticaret Təşkilatına üzvlüyünü gecikdirməklə çox böyük risk altına girir. Onun sözlərinə görə gecikmə Azərbaycanı gələcəkdə əsassız tələblərlə üz-üzə qoya bilər. Amma o hesab edir ki, əgər ortalıqda siyasi iradə olsa, Azərbaycanın bir ilə Ümumdünya Ticaret Təşkilatına üzv olması mümkündür.
Yəni, siyasi iradə nümayiş etdirilərsə, qanunvericilik sənədləri qısa vaxt ərzində qəbul edilərsə, islahatlar aparılarsa, bunu bir ilə eləmək olar.
Azərbaycanın üzvlüyə qəbulunun gecikməsi hökumətin daxilindəki bəzi qüvvələrin buna marağının olmaması ilə də əlaqələndirilir. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramova görə Ümumdünya Ticaret Təşkilatına üzvlüyü istəməyənlərin bəziləri səmimi olaraq hesab edirlər ki, Azərbaycan bu quruma üzv olandan sonra daxili bazarı qorumaq mümkün olmayacaq. İqtisadçı bildirir ki, ölkənin sözü gedən quruma üzvlüyünü istəməyən digər qruplar isə əsasən insansız qruplardır ki, onlar xarici ticarət sahəsində öz mövqeylərini əldən verməmək üçün yaxın vaxtlarda Azərbaycanın Ümumdünya Ticaret Təşkilatına qəbul olunmasının əleyhinədirlər. Ekspertlər isə sonuncu qrupun ölkədə daha çox səlahiyyət sahibi olduğunu bildirirlər.
Marif Çingizoğlu. Beynəlxalq aləmə keçək, Rusiyada bir rejissor var, xarici siyasi liderlərdən siyasi pornoqrafiya çəkir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyalı kino prodüseri Valov Kremlin arası dəydiyi xarici liderlərdən siyasi pornografiya çəkməklə məşhurlaşıb. Beləcə Ukraynanın keçmiş baş naziri Timoshenko, Gürcüstan prezidenti Saakashvili onun filminin qəhrəmanı oldu. İndi Valov gözünü Belarus prezidenti Lukashenkoya tikib. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Luka adında hündür, bığlı bir kişi kolxoz tarlasında pomidor yığan qadına yaxınlaşır. Əvvəlcə məhsuldarlıqdan, keyfiyyətdən danışıb, sonra da başlayır qadına söz atmağa.
İşte şorba pişirməyə hər şey hazırlayıbsan?
Göyərti, cəfəri, kişniş qurutmuşam.
Bəs noxud? Bilirsən, noxudu necə hazırlamaq lazımdır?
Yox, yox.
Artıq öyrənmənin vaxtıdır.
Bu, yekunlaşmaqda olan Batkanın Bəxti adlı kolxozda seksual macera filmindən bir səhnədir. Bu ilin sonunda internetdə yayılması nəzərdə tutulan filmdə kolxoz sədri obrazı açıq-aşkar Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkonu canlandırır. Son aylar Moskva ilə Minsk arasında qazın qiymətinə görə mübahisələr və Rusiyanın Belarusdan süd məhsulları alınmasına qadağa qoyması ilə bu iki ölkənin münasibətləri Sovet İttifaqının dağılmasından bu yana ən pis vəziyyətə düşüb. Rusiya telekanalları Kremlin ən qocaman dostlarından olan Lukashenkonu korrupsioner, qəddar diktator kimi təqdim edir. İndi isə Lukashenko əleyhinə təbliğatın fonunda Batkanın Bəxti filmi ortaya çıxır. Filmin rejissoru Aleksandr Valov bundan əvvəl də siyasi pornografi filmlər çəkib. O, 2005-ci ildə Kremlin hədəfində olan Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili və Ukraynanın baş naziri Yulia Timoshenkonun obrazını porno filmdə baş rollarda vermişdi. Amma bu filmləri Kremlin sifarişi ilə çəkməsi ilə bağlı fikirləri rədd edir. Bildirir ki, onun yeganə məqsədi həmin filmlərdən pul qazanmaqdır. Amma həm də etiraf edir ki, siyasi fiqurların adlarını bu cür filmlərə gətirmək təkcə maddi maraqları ilə bağlı deyil.
Eyni zamanda mən axmaq adam deyiləm. Bəzi hallarda ölkəmin patriotuyam. Əgər vətənpərvər olmasaydım, mənim ilk filmim Putin və Medvedev haqqında olardı. Rejissor kimi əlbəttə bəzi şeyləri başqa cür görürəm. Amma Putini yataqda təsəvvür eləmirəm.
Əvvəllərdə hakimiyyətlə yola getməyən bəzi adamların fahişəxanalar, saunalarda çəkilən videoları yayılıb. 1999-cu ildə ölkənin o zamanki baş prokuroru Yuri Skuratova bənzəyən bir kişinin iki fahişə ilə çəkilən videosu Rusiya telekanallarında nümayiş etdirildi. O zaman Skuratov Kremlə qarşı korrupsiya iddiaları qaldırmışdı. Bu ilin əvvəlində isə bir neçə müxalifət təmsilçisinin fahişə məclisində videosu yayıldı. Valov Lukashenkodan bəhs edən filminin çəkilişlərinə 2006-cı ildən, Yulia filmindən dərhal sonra başlayıb. Amma o zaman Moskva ilə Minsk arasında mehribanlıq var idi deyə, bu layihə bəlkə də ciddi siyasi problemlər yaradardı. Yeni filmdən bəzi hissələr artıq internetdə yayılıb.
Əlbəttə, Belarus səfirliyinin işçiləri də filmdən parçalar kompüterlərinə köçürüb öz aralarında zarafatlaşırlar. Yəqin bu onların rəhbərlərinə də çatıb. Bilmirəm, şayədir ya doğru. Eşitdiyimə görə film ilk dəfə kimin kompüterində tapılıbsa onu işdən azad ediblər.
Filmdə Lukashenkonu canlandıran aktyor sürücüdür. Onu rejissor gecə klublarından birində tapıb. Amma filmə çəkiləndən az sonra onu işdən azad ediblər. Bundan bir az sonra isə müəmmalı şəkildə sürücünü işinə bərpa ediblər. Valov bildirir ki, Lukashenkoya bənzər birini filminə tapmaq o qədər də çətin bir işi olmayıb.
Lukashenkoya bənzəyən birini tapmaq Saakashvilin bənzərini tapmaq qədər çətin deyil. Amma Timoshenkoya bənzəyən qadını tapmaq olduqca çətin idi. O çox gözəl, kübar və seksual qadındır. Amma Lukashenko Saakashvili kimi sifətində bir damcı intellekt olmayan adamları tapmaq elə də çətin deyil. Elə səhər Moskva metrosuna getsən, orada işə gedənlərin arasında bunlara oxşayan çoxunu tapa bilərsən.
Rejissor Lukashenkodan sonrakı hədəfini də müəyyən edib. Bildirir ki, növbəti siyasi seks filmi Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy-dən bəhs eləyəcək.
Natiq Zeynalov
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Britaniyanın keçmiş başnaziri Tony Blair isə başnazir olduğu dövrə aid xatirələrini yazıb. Blair'in xatirələri kitab şəklində bugün çıxıb. Xatirələrdə İraq müharibəsində yerli sakinlər arasında böyük itkilər təəssüflə qeyd olunur. Ancaq Blair İraqa girməyə təəssüflənmir. Yeni kitabdan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Bugün Britaniyanın keçmiş başnaziri Tony Blair'in hökumətə rəhbərliyi etdiyi illəri əhatə edən kitabı çapdan çıxıb. Səyahət adlanan kitab artıq Britaniyada ən çox satılan ikinci kitab olub. Kitab 1997-2007-ci illəri əhatə eləsə də, sözsüz ki, oxucuları Blair'in İraqa müdaxilə qərarı verdiyi 2003-cü il və onun buna görə kəskin tənqidlərə məruz qaldığı sonrakı illər daha çox maraqlandırır. Blair deyir ki, İraqa müdaxilə qərarından heç vaxt təəssüflənməyib, çünki təkcə Səddam Hüseyn kimi qan içən diktatoru devirməyə görə bunu etməyə dəyərdi. Amma Blair etiraf eləyir ki, müdaxilədən sonra İraqda yaşanan dəhşətləri, terror, məzhəb davası, əsgərlər və dinc əhali arasında çoxlu sayda itkiləri ağlına da gətirməzdi. Bundan başqa o, İran və Əl-Qaidənin İraqda belə fəal olacağını təsəvvür eləməyib. Blair deyir ki, o qurbanların çox olmasından həddindən artıq məyusdur və tez-tez İraqa müdaxilə qərarının düzgün olub-olmadığı haqqında düşünüb. Amma keçmiş başnazir istəyir ki, onun yeni kitabının oxucuları onun bəlkə də düzgün addım attığı üzərində düşünsünlər. İraqa müdaxilə qərarı nəinki Britaniya cəmiyyətində böyük mübahisə doğurmuşdu, həm də Blairin öz Leyboristlər partiyasında ciddi fikir ayrılığı yaratmışdı. Koalisiya qüvvələri İraqa Səddam Hüseynin kütləvi qırğın silahına malik ola biləcəyini əsas gətirib girmişdilər. İşğaldan sonra İraqda kütləvi qırğın silahı tapılmadı və Blair öz ölkəsində cəmiyyəti aldatmaqda ittiham olunmağa başlandı. 2003-cü ilin iyulunda Amerika Kongresindəki çıxışı zamanı Blair İraqa müdaxilə qərarına çılğınlıqla haqq qazandırmağa çalışırdı.
If we are right, as I believe with every fiber of instinct and conviction I have,
mən ürəyimin hər bir hüceyrəsi ilə inanıram ki, biz düzgün addım atmışıq. Əgər biz bir lider kimi bu təhlükə qarşısında tərəddüd eləsəydik, tarix buna görə bizi bağışlamazdı.
History will not forgive.
Amma Blair'in bu arqumentləri müharibə əleyhdarlarına heç zaman inandırıcı görünməyib. Bu ilin əvvəlində Londonda İraqa müdaxilənin düzgün olub-olmaması ilə bağlı ictimai dinləmələr keçiriləndə oraya keçmiş başnazir Blair'i də sorğu-sual üçün dəvət eləmişdilər. Dinləmələrə gələn Blair küçədə ictimai fəalların etirazı ilə üzləşmişdi. Etirazçılar Blair'i hərbi cani adlandırırdı. Blair elan edib ki, kitabından gələn gəliri ağır yaralanmış müharibə əlillərinin müalicəsinə ayıracaq. Kitab çıxmamışdan əvvəl artıq naşirlər ona 7 milyon dollar beh veriblər. Kitabın yüksək gəlir gətirəcəyi gözlənilir.
Rövşən Qəmbərov
SV948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Söhbət bloqlardan gedəcək, proqramın adı belədir, Blogosfera. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.